ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Парламентська коаліція залишилася без радикалів.
Надзвичайно неприємно, надзвичайно важко повідомляти про це рішення. Але ми вимушені це зробити.
Ми почуємо реакції політиків, експертів та пересічних громадян.
Кожний політичний лідер хоче собі стати президентом, десь засвітитись. Країна хоче спокою, а вони знову починаються розборки.
Чи насилля мітингувальників є зброєю політиків?
От зараз мені здається, вони теж хотіли продемонструвати себе як бойовий за гін опозиції.
Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю 1 вересня у День знань. Разом зі мною в студії з новинами Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяну.
Дякую, Людмило. Вітаю всіх. Генеральний прокурор України Віктор Шокін повідомив, що події 31 серпня біля Верховної Ради розслідують також за статтею теракт. Як зазначив Шокін, на сьогодні з урахуванням даних, отриманих слідством, тут має місце терористичний акт. Раніше повідомлялося, що прокуратура події біля Ради розслідує за 4 статтями Кримінального кодексу України за попередньою правовою кваліфікацією – вбивство або замах на вбивство співробітника правоохоронного органу при виконанні ним службових обов'язків, погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу, групове порушення громадського порядку та масові заворушення. Президент України Петро Порошенко пропонує прирівняти загиблих наслідок сутичок біля Верховної Ради 31 серпня до учасників АТО. Також Порошенко наполягає на невідкладному виконанні усіх страхових зобов'язань перед постраждалими бійцями Нацгвардії у зв'язку з пораненими на рівні з учасниками АТО. Президент також пообіцяв, що винні відповідатимуть за законом.
Ми вже знайшли виконавців, будуть знайдені і організатори, які роздавали будочки, які роздавали бейсбольні біти, які роздавали, в тому числі, які забезпечили принесення зброї.
Сказав Петро Порошенко. США вітають голосування українського парламенту за зміни до Конституції у частині децентралізації. Це є важливим кроком на шляху проведення реформ українською владою і надання більших повноважень регіонам та місцевій владі. Також це голосування показує, що Україна чітко дотримується мінських домовленостей, мовиться у повідомленні Білого Дому. При цьому Вашингтон засуджує сутички, які виникли після цього під стінами Верховної Ради, у результаті чого загинули троє правоохоронців, і закликає усіх українців, цитую, утриматися від насилля задля досягнення політичної мети. Нагадаю, що 31 серпня під стінами українського парламенту у Києві виникли сутички після того, як Верховна Рада підтримала у першому читанні зміни до Конституції щодо децентралізації. Протестувальники почали наступ на будівлю Верховної Ради, яку охороняв кордон правоохоронців. За даними МВС, у бік правоохоронців кинули бойову гранату. У результаті сутичок загинули троє бійців Національної гвардії. Росія вислала українського дипломата Ігоря Федекевича, який працював в українському консульстві у Санкт-Петербурзі. Це було зроблено у відповідь на видворення російського консула з Одеси, повідомляють російські інформагенції з посиланням на джерела МЗС Росії. Більше деталей наразі не повідомляється. МЗС України поки що ситуацію не коментувало. Комітет захисту журналістів засуджує винесений вирок азербайджанській журналістці Хадіджі Ісмаїловій і закликає владу Азербайджану скасувати його через апеляцію. Сьогодні суд у Баку визнав виною азербайджанську журналістку. Ісмаїловій засудив її до 7,5 років ув'язнення. І на цьому, Людмила, у мене все.
Я дякую Тетяні Ярмощук. Більше новин на сайті радіосвобода.орг і не тільки там.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Фракція Радикальної партії вийшла з парламентської коаліції і йде в опозицію до чинної влади. За словами лідера Радикальної партії Олега Ляшка, таким чином радикали висловили свою незгоду з голосуванням за зміни до Конституції, коли частина фракції більшості проголосувала разом із опозиційним блоком. Між тим, у блоці Петра Порошенка запевняють, що коаліція зможе працювати і без однієї фракції. Натомість представники інших фракцій коаліції сумніваються в її дієздатності. У парламенті сьогодні побував Дмитро Шурхало, і від нього ми дізнаємося подробиці.
За словами Олега Ляшка, голосування за зміни до Конституції показало, що чинної парламентської більшості насправді не існує. Натомість, вважає лідер радикалів, стало очевидним, що в парламенті існує інша більшість, до якої увійшли проросійський опозиційний блок та олігархічні групи. Відтак радикальна партія вирішила перейти в опозицію.
Надзвичайно неприємно, надзвичайно важко повідомляти про це рішення. Але ми вимушені це зробити, тому що ми сьогодні бачимо в парламенті формування нового антиукраїнської коаліції за участю недобитків банди Януковича.
У відставку подав і делегований радикалами в уряд віце-прем'єр Валерій Ващевський. Також з посад голів парламентських комітетів мають намір піти троє депутатів-радикалів. Фракція радикальної партії часто входила в суперечки з іншими силами в коаліції, тож питання про їхнє перебування у більшості порушували і раніше. Однак ще тиждень тому в інтерв'ю Радіо Свобода Олег Ляшко запевняв, що виходити з більшості радикали не мають наміру.
Із коаліції не вийде. Йдемо, навіть якщо нас перед ногами будуть звідти виносити.
Як зазначає політолог Вадим Карасьов, радикальна партія діє радше виваженої за розрахунку, ніж імпульсивно.
Так, ніша опозиційна була стабільна. Він тепер в парламенті буде займати абсолютно опозиційну місце. Він в цьому сенсі випередив Юлю і Андрія Садового.
Між тим, перший заступник голови фракції блоку Петра Порошенка Ігор Кононенко запевняє, що в коаліції залишається достатньо голосів.
Коаліція буде далі працювати. Ви знаєте, що у коаліції було 302 голоси, мінус 20, буде 82. Це достатньо для того, щоб ефективно працювати, приймати закони.
Утім, представники інших фракцій коаліції дотримуються більш песимістичної точки зору. Зокрема, лідер фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко вважає, що коаліції бракує діалогу, а стратегічні рішення, які мають ухвалюватися на Раді коаліції, ухвалюють зовсім в іншому місці. Голова фракції «Самопоміч» Олег Березюк вважає, що в парламенті фактично існують дві різні коаліції – формалізована і неформальна.
А за прокурора ви не бачили іншу більшість? А за СБУ ви не бачили більшу більшість? Давно є інша більшість, просто може дехто не бачить її. Влада в країні не помінялася. Ті самі олігархи правлять країною. І вони знаходяться і в опозиційному блоці, і в ВПП, і в Народному фронті. Це очевидно. Подивіться, як вони голосують всі важливі речі.
У понеділок під час голосування змін до Конституції в частині децентралізації три з п'яти фракцій чинної на той момент парламентської більшості не підтримали президентської ініціативи. На думку Вадима Карасьова, конфлікти між суспільно-політичними силами, які апелювали до Майдану, та протистояння довкола конституційних змін визначатимуть політичну ситуацію до кінця цього року. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А як ви ставитеся до того, що радикальна партія вийшла з парламентської коаліції? Таке запитання ми поставили сьогодні перехожим Києва, і навдивовижу, їхні відповіді були одностайніми.
А що, Ляшко на щось впливає? Шуму багато, а діла мало.
Те, що вони кидають коаліцію, це негатив, а так, взагалі, я до них ніяк не ставлюся.
Коаліція, це домовилися, а тепер все розвалюється. Несолідно просто. Треба, якщо взялись, треба братися до кінця грутом.
Кожний політичний лідер хоче собі стати президентом, десь засвітитись. Країна хоче спокою, а вони знову починаються розборки.
Це показало безпринципність Ляшка. Коли йде війна, люди об'єднуються, в той момент роз'єднуються, це нема ніяких принципів, тільки особисті наживи. Піде ще раз, він ніхто.
Я погано ставлюся до цього, тому що вони йшли разом і треба, щоб вони далі були в коаліції.
Та я думаю, що Ляшко клоун і він не представляє інтереси України. Каюся, що на президентських виборах я голосував за нього.
Я його не поважаю взагалі, тому я б не хотіла, щоб він вирішував якісь питання в країні.
Я думаю, що Олег Ляшко, він не така людина, яка повинна бути у Верховній Раді України.
Партія готується не для народу, а для виборів.
Ось такі майже одностайні відповіді почув сьогодні кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. Вже три бійці Національної гвардії померли від поранень, отриманих в ході сутичок біля Верховної Ради напередодні 31 серпня. Більше десятка правоохоронців перебувають у важкому стані. Загалом ушкодження в ході протистояння між правоохоронцями та мітингувальниками, що протестували проти проголосованих парламентом змін до Конституції в першому читанні, отримали більше 140 осіб. Міністр МВС звинувачує в таких наслідках представників партії «Свобода», що брали участь у мітингу. Ті, в свою чергу, заявляють про політичний тиск на опозицію. Що справді переважає, дізнавався Лев Костек.
Мітинг біля будівлі парламенту підтримали три політичні сили – «Свобода», «Радикальна партія Олега Ляшка» та «Об'єднання УКРОП». Втім, провину за виникнення сутичок з правоохоронцями, в ході яких і з'явилися жертви, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков поклав саме на свободівців. Саме представник цієї політичної сили Ігор Гуменюк, за версією міністра, і кинув силовиків гранату, що стала причиною смертей і поранень.
Я вважаю, що це злочин, а не політична позиція. Бачив відео та фото, коли пан Тягнибок стояв поруч, коли били солдатів Нацгвардії. Я не розумію, чому ми мусимо платити таку ціну. І не знаю, для чого це йому. Чи не через те, що він зараз знаходиться не у владі. Тягнибок привів під Верховну Раду не протестувальників, а бандитів, які вбивали та калічили наших солдатів.
Втім, з такою позицією силовиків категорично не згодні свободівці. Лідер партії Олег Тягнибок заявив, що протистояння було провокацією саме з боку силовиків. Народний депутат та член «Свободи» Андрій Іллєнко теж брав участь у мітингу. Депутат визнає, що події під парламентом – це трагедія, і якраз «Свобода» найбільше зацікавлена у об'єктивному розслідуванні, оскільки тінь падає в першу чергу на цю політичну силу. Водночас Іллєнко в коментарі «Радіо Свобода» заявив, що партія не довіряє розслідуванню, яке проводить міліція, оскільки воно, на його думку, є політичною розправою.
Він одразу, навіть фактично до початку слідства, буквально там через кілька годин після цих трагічних подій, він заявляє, що винна вся партія «Свобода», що вся вона є терористичною організацією і порушує не тільки презумпцію невинуватості і взагалі навіть видимість об'єктивності розслідування, а просто зарані визначає, хто винний.
Всі політичні сили, які брали участь в акції під Радою, прагнули показати свою опозиційність, і в першу чергу це пов'язано з місцевими виборами, що відбудуться восени. Таку думку в коментарі «Радіо Свобода» озвучив політтехнолог Олексій Голобуцький. Втім, на думку експерта, саме на свободівцях лежить відповідальність за конфлікт. Голобуцький вважає, що партійці могли свідомо планувати бійку, оскільки зараз частина виборців є прихильниками насильницьких методів боротьби з корупцією чи владою.
Вони втрачають своїх виборців навіть в нішу націоналістичного електорату. Це серйозна проблема для «Свободи». Вони хотіли продемонструвати себе знов, як і в 2012 році, коли вони отримали парламентський успіх. Тоді їх сприймали як бойовий загін, як спецзагін опозиції. От зараз, мені здається, вони теж хотіли продемонструвати себе як бойовий загін.
Загалом правоохоронці у зв'язку з сутичками біля будівлі парламенту затримали 18 осіб. На допит в МВС також викличуть лідера «Свободи» Олега Тягнибока та ще 5 представників партії. Левкостек, Радіо Свобода, Київ.
В Одесі почалися багатонаціональні міжнародні навчання «Сібрейс-2015». В програмі навчань, які триватимуть до 12 вересня в Одеській і Миколаївській областях, а також у північно-західній частині Чорного моря, берегова, морська та авіаційна підготовка. На офіційне відкриття завітав сьогодні прем'єр-міністр Арсеній Яценюк та посол Сполучених Штатів в Україні Джефрі Пайєт. Спостерігала за подією Людмила Гіцевич.
В Міністерстві оборони заявили, що цього року традиційні військові навчання «Сібрис» будуть одним із наймасштабніших за всю історію їх проведення. Планується до 2,5 тисяч учасників з 11 різних країн світу, зокрема зі Сполучених Штатів близько тисячі військовослужбовців. На офіційну церемонію відкриття «Сібризу» в Одесу приїхав прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, міністр оборони Степан Полторак та посол США в Україні Джефрі Пайєт. Українські урядовці вважають, що такі навчання сприятимуть зміцненню безпеки та стабільності у Чорноморському регіоні. За словами Арсенія Яценюка, Збройні сили України мають стати частиною однієї з найпотужніших глобальних систем безпеки Північно-Атлантичного альянсу. Яценюк вважає, що це допоможе Україні повернути Крим.
Наше завдання зараз зберегти мир і стабільність, і завдяки нашим спільним навчанням з американськими партнерами говорити не тільки на одній мові, але й працювати в однакових стандартах. І завдання України – це переходити на стандарти НАТО.
Учасники навчань будуть вдосконалювати навички з підтримки безпеки у кризових районах. Командувач Військово-морських сил України Сергій Гайдук наголосив, що цьогорічний «Сібрис» охоплює всі сфери військової діяльності та має практичне спрямування.
Це відповідь організаторам, спонсорам та ідеологам гібридної війни, які пропагують міжнародний тероризм, злочини проти людства. Одна третина сухопутного групування має досвід участі в бойових діях. Це буде обмін досвіду не теоретичний, а практичний.
Не на відкритті Сібризу був присутнім і посол США в Україні Джефрі Пайет. Він заявив, що зважаючи на останні події, такі військові навчання почали відігравати ще важливішу роль у відносинах України та Америки.
Сібриз – найбільші військово-морські навчання, які завжди займали важливе місце у політиці Сполучених Штатів. Це показує стратегічну важливість Чорноморського регіону. Ця важливість дуже зросла минулого року після російського вторгнення до Криму, анексії півострова і всіх подій, що відбулися потім.
Він також наголосив, що США завжди підтримували принципи збереження суверенітету України та важливість підтримання безпеки загалом у проблемних регіонах. Крім того, сьогодні американська та українська сторони обговорили питання допомоги військово-морських сил Сполучених Штатів Америки у модернізації українських військових кораблів, зокрема фрегату «Гетьман Сагайдачний». Раніше американські фахівці вже займалися переоснащенням таких суден і тепер готові продовжити співпрацю. Людмила Гіцевич, Радіо Свобода, Одеса.
Ви слухайте «Свободу сьогодні», підсумки дня, що минає. З вами підводжу я, Людмила Ванник. Сьогодні 1 вересня, першачки, букети і роботи. В Києві на Русанівці почав роботу об'єднаний технологічний навчально-виховний комплекс. А як же виглядає ситуація на Донбасі та в Криму, дізнаємося далі. Азербайджанську журналістку-розслідувачку Хадіджу Ісмаїлову засудили до 7,5 років ув'язнення.
Сьогоднішній вирок, він просто показує, що вона випередила своє суспільство. Воно не готове до того, щоб дізнаватися правду.
Золота лихоманка у Польщі.
Військо польське і військо радянське з тим певнощом.
Польські та радянські військові однозначно досліджували і розміновували цю територію.
Про це і більше далі у нашій передачі, але спершу про 1 вересня. Понад 400 тисяч першокласників пішли сьогодні до українських шкіл, повідомило Міносвіти. Водночас, за даними міністерства, на підконтрольних Україні територіях Луганщини і Донеччини навчальний рік не почався майже в 20 школах. Чому, дізнавалася Анастасія Москвичова.
Першачки, букети і роботи. У Києві на Русанівці 1 вересня почав роботу об'єднаний технологічний навчально-виховний комплекс. За словами директора закладу Юрія Кінькова, цього року сюди до першого класу пішло близько сотні дітей.
Рішенням Київради було з'єднано дві школи. Школа 141, яка розрахована була на велику кількість учнів, а в ній навчалося тільки 300. І технологічний ліцей ОРТ, який розрахований був на 240, а навчалося 400.
Старші школярі вивчають інформаційні технології та дві іноземні – англійську і іврит, додав Кіньков. За словами міського голови столиці Віталія Кличка, який також був присутній на відкритті нового навчального закладу, цього року фінансування освіти збільшили у 2,5 рази, це більше півмільярда гривень. Цього року до київських шкіл пішли загалом понад 4 тисячі дітей-переселенців із Донеччини, більше 2 тисяч із Луганщини і близько 400 учнів із Криму, розповів Радіо Свобода очільник департаменту загальної середньої і дошкільної освіти МОН Юрій Кононенко. Водночас, за його словами, на підконтрольних Україні територіях Донбасу не змогли відкритись 19 шкіл, оскільки ті розташовані близько до лінії зіткнення.
В Донецькій області не відкрилося сьогодні 13 шкіл, 2 в Авдіївці, 4 в Красногорівці, 5 в Волноваському районі і 2 в Ясиноватському. Загалом працює в області 552 школи, в яких навчатимуться 152 тисячі учнів. От що стосується Луганської області, то не працює на цей час 6 загальноосвітніх навчальних закладів, а загальна кількість шкіл, які почали навчальний рік, 306, в яких 53 тисячі учнів навчають.
У Красногорівці на Донеччині військово-цивільній адміністрації не рекомендували відкривати школи взагалі, однак виявилось, що у місті дуже багато дітей шкільного віку, розповів голова адміністрації Олег Ліванчук.
Підготували одну школу, що розташована у більш-менш спокійній зоні. Зібрали батьків, провели збори, зібрали учнів, але виявилось, що у нас більше дітей, ніж ми могли прогнозувати. Сьогодні ми ухвалили рішення, райадміністрація, я, директори шкіл, і ми відкрили ще одну школу, другу. Частково її відкрили. Одне крило.
Урочисті лінійки до Дня знань відбулися і на підконтрольних сепаратистам територіях. Відповідно до згаданих повідомлень, навчання у цих школах відбуватиметься із використанням підручників із Російської Федерації, доставлених на Донбас у складі гуманітарних конвоїв. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
А на окупованому Росією українському півострові Крим сьогодні в перший клас пішли понад 18,5 тисяч дітей. Як там виглядає ситуація з кримсько-татарськими та українськими школами? Про це я запитала по телефону з Криму кореспондентку програми «Радіо Свобода Крим Реалії» Мирославу Канарську.
Доброго дня, Людмила. Хочу зазнати, ми сьогодні були присутніми на святі першого дзвоника в кримсько-татарській національній школі номер 42 імені Шрефа Шем'їзаде. Так ось, цього року, як розповідає керівництво цього закладу, була рекордна кількість дітей першокласників. Ця школа набрала 7 класів першокласників. Але є такий парадокс, навіть я б сказала, тому що із цих 7 перших класів 3 класи з кримсько-татарською мовою навчання, а 4 класи з російською мовою навчання. І це відбувається в кримсько-татарській національній школі. Хоча ще 2 роки тому ця школа була взагалі лише з кримсько-татарською мовою навчання, і туди з'їжджалися діти не лише з Сімферополя, але й з району, тому що вона була дуже велика. Вона цього року, до речі, відзначає 10-річчя з моменту її відкриття. 8 років вона працювала тільки кримсько-татарською мовою. Але з початком окупації почалися проблеми. Батьки скаржаться. Ми сьогодні розмовляли з батьками першокласників. Вони кажуть, що дитина попадає в перший клас з російською мовою навчання. Її це дуже обурило, тому що вона живе в іншому краю міста Сімферополя. І вона каже, вони тільки заради кримсько-татарської мови вирішили дитину віддати цю школу, але потім дізнаються про те, що дитина буде навчатися російською мовою. Ще є такий нюанс. Кримсько-татарські школи взагалі не укомплектовані ані учбовою літературою, ані посібниками. Дітей нічого нема. Наприклад, батьки учениці 8 класу розповіли таку історію, що їхньому класу видали 7 книжок. І з цих 7 книжок 2 книжки підуть вчителям, а 5 книжок на 28 дітей. Це теж дуже обурило батьків, і всі ці питання вони там між собою розмовляли.
Мирославо, а як виглядає ситуація з українською гімназією? Адже відомо, що в минулі роки до анексії Російською Федерацією українського півострова Крим ця гімназія була дуже активною і дуже передовою.
Були ми сьогодні і в українській гімназії. Там яка ситуація? Одразу після окупації місцева так звана влада прийняла рішення слово «українська» вилучити з назви. Цю гімназію нині перейменували. Вона тепер стала називатися там Таврійська гімназія. Але це не основне. Основне те, що за часів України ця школа була дуже популярна. Там навчалися дійсно талановиті дітки. Там навчалися діти, які батьки були там політиками, бізнесменами. Вона була дуже така розвинута у своїй системі навчальної. Але одразу після окупації класи україномовні або позакривали, або збирали батьківські наради і казали про те, що нині ви живете вже в нових умовах, а тому української мови навчання не буде, буде російська, переходимо на російські стандарти. Як нам стало відомо, лише декілька класів на всю школу, яка майже нараховує 1000 дітей, там декілька класів залишилося з українською мовою навчання, і лише тому, що батьки почали писати листи, скаржитися. Багато батьків планують потім своїх дітей віддати навчатися на материк до України. Така там ситуація. І та сама ситуація, як і в кримсько-татарських школах, це не вистачає учбової літератури, посібників. І саме там, де є українськомовні класи.
Я дякую за інформацію журналістці проєкту «Крим Реалії» Мирославі Канарській.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим Реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
Азербайджанську журналістку-розслідувачку Хадіджу Ісмаїлову засудили до 7,5 років ув'язнення. Колеги-журналісти та правозахисники переконані, що Ісмаїловій помстилися за резонансні антикорупційні розслідування злочинів, які скоїла влада Азербайджану. Деталі Яна Полянська.
Розтрата коштів, ухилення від сплати податків, незаконна підприємницька діяльність та зловживання владою. У цих злочинах суд визнав винною Ісмаїлову. Вона співпрацювала з Радіо Свобода та прославилась своїми масштабними розслідуваннями економічних злочинів родини президента Азербайджану Ільхама Алієва. У серпні прокурор вимагав для журналістки 9 років позбавлення волі. Втім, за однією зі статей доведення до самогубства її визнали невинуватою. Хадіджа Ісмаїлова проведе за ґратами 7,5 років. У своїй прощальній промові в залі суду 31 серпня журналістка спростовувала звинувачення та наполягала, справа проти неї є суто політичною. Зокрема, вона вказала на те, що свідки не бачили жодного документа з її підписом, а робили висновки на базі інформації, яку надав їм прокурор. Промову тоді перервали на моменті, коли вона напряму вказала на корупційні злочини президента Азербайджану. Адвокат засудженої Фаріз Намазлі після судового засідання запевнив, захист обов'язково подаватиме апеляцію. За його словами, Ісмаїлову здивував вирок. Вона думала, засудять надовше.
І, звісно, виправдання по одній зі статей було сюрпризом. Не пригадую подібного у такого типу справах.
Мати журналістки Ельміра Ісмаїлова, коментуючи вирок, сказала, що влада Азербайджану просто боїться її дочки, хоча й не хоче цього показувати. Весь світ визнав боротьбу Хадіджі Ісмаїлової за краще майбутнє Азербайджану. Про це говорить її українська колега, автор та ведуча спільної програми «Радіо Свобода» і першого телеканалу «Схеми. Корупція в деталях» Наталка Седлецька. На користь цього свідчить одна із найпрестижніших премій за поступ в боротьбі за людські права та антикорупційні розслідування.
Я пригадую 2013 рік, коли ми перебували в Ріо-де-Жанейро під час всесвітньої конференції розслідувальної журналістики, на якій Хадіджа отримала нагороду Global Shining Light Awards.
Хадіджу Ісмаїлову ув'язнили через те, що вона хотіла донести правду до людей, говорить Наталка Седлецька. На думку української колеги, зусилля Хадіджі недооцінили.
Сьогоднішній вирок, він просто показує, що вона випередила своє суспільство, воно не готове до того, щоб дізнаватися правду, і вона постраждала за свої переконання.
Журналістські розслідування Ісмаїлової були дійсно резонансними в Азербайджані. Зокрема, вона вголос говорила про порушення на виборах та корупційні оборудки уряду, що заробляв на золотих копальнях. Окрім позбавлення волі, суд на 3 роки заборонив Хадіджі Ісмаїловій балотуватись та бути обраною на державну службу, а також змусив сплатити вартість експертизи – близько $300. Яна Полянська, Радіо Свобода.
Зміна теми. На південному заході Польщі в Нижній Сілезії триває золота лихоманка. Шукачі скарбів, поліція, військові та журналісти з багатьох країн світу заполонили околиці міста Валжбек. В овіяних легендами совиних горах начебто натрапили на слід так званого золотого потяга з награбованими нацистами коштовностями. За переказами, такий броньований поїзд безслідно зник у підземеллях Сілезії наприкінці Другої світової. Місцева влада заборонила стороннім особам входити в ліс, де проводяться пошукові роботи, а подробиці знає Юрій Савицький.
Історія з пошуком золотого потяга нагадує сценарій голівудського фільму. Двоє шукачів скарбів за посередництвом юристів звернулися до міськради міста Валбжех із заявою про те, що вони знайшли у горах Сілезії легендарну пропажу. За їхніми даними, броньований поїзд із награбованими нацистами цінностями знаходиться в одному з численних сілезьких підземних тунелів. Вірогідності такій сенсаційній новині додав коментар Пьотра Жуховського, віце-міністра культури Польщі. Віце-міністр закликав усіх учасників золотої лихоманки припинити пошуки нацистського потяга, адже він може бути замінованим.
Натомість, якщо існує дуже дуже правдоподобенство, в моєму випадку
є дуже велика ймовірність, я даю 99%, що цей потяг існує і що він замінований. Тому, побоюючись, що дехто шукатиме його самостійно, я звернувся із таким закликом, адже розпочалася лихоманка, аби цей потяг знайти.
Горочка, аби цей потяг знайти.
Після такої заяви Жуховського у Совинних горах розпочалася справжня навала шукачів пригод. За невідомих обставин у місці, де ймовірно знаходиться золотий потяг, загорівся ліс. Аби запобігти нещасливим випадкам, регіональна влада запровадила на території пошуків антикризове управління. Водночас сілезькі високопосадовці намагаються остудити запал шукачів золотого потяга. Вони заявляють, що в документі, який влада отримала від таємничих шукачів скарбів, немає нічого нового. Мовляв, така неперевірена інформація і раніше надходила до органів влади. Проте, визнають вони, вперше за багато років місцева влада отримала таке звернення в письмовій формі. Як зазначає відзначає Барбара Новак-Обелінда, сілеський консерватор пам'яток історії, місцеві мешканці років з 30 подейкують про золотий потяг. Вона вважає, що світло на сілеські таємниці можуть пролити документи з колишніх радянських архівів.
Військо польське і військо радянське стало піднощо.
Польські та радянські військові однозначно досліджували і розміновували цю територію. Можливо, частину цих об'єктів вони просто засипали, забетонували. Але важко точно сказати, бо ніхто не вивчав архівів. Можливо, десь є якісь архівні матеріали, що стосуються діяльності військових на цій території в післявоєнний період.
Діялань війська в тим окреші повоєнним.
Тим часом Йоанна Лампарська, польська письменниця, яка досліджує таємниці Нижньої Сілезії, вважає, що золота лихоманка може мати позитивні наслідки для регіону. Вона порівнює сілезький золотий потяг із лохнеським чудовиськом, якого ніхто не бачив, та воно прославило озеро Лохнес на увесь світ. Кращу рекламну кампанію для Нижньої Сілезії, жартує вона, годі придумати. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Це були підсумки дня, що минає. Їх у Свободі сьогодні з вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую всім за увагу. Залишайтеся з нами. Ми разом.